I dag så har jeg satt opp en tekst ifra Johannes 17, ifra det som kalles Jesu ypperste prestelige bønn. Og Hugo Odeberg, han sier det sånn at hvis Johannes evangeliet er det dypeste skrift, eller det dypeste av evangeliene, så er Johannes 17 det dypeste kapitlet i Johannes. Og det sier litt om hva vi her skal ha for oss. Og det er en tekst som mange har faktisk hatt liten frimodighet til å preke over. Philip Jacob Spener, den lutherske pietismens grunnlegger, han vågde aldri preke over Johannes 17. For det var så store og veldige sannheter, synes han, at dette her vågde han ikke å gå inn på. Men fordi han mente at å utlegge dette her, det lot seg ikke gjøre. Men jeg tror vi skal ha klart for oss det at Johannes evangeliet, det er noe helt spesielt. Odeberg sammenligner det i en annen sammenheng med den katedral, sier han. Og du kan komme inn i en katedral fra ei dør, og da ser du visse ting. Derfra, men så kan du komme inn fra en helt annen kant og se helt andre ting. Du vil aldri noensinne overskue det alt sammen, sier han. Men du kan få visse glimt inn i det. Og det skal vi ha i tankene nå, når vi skal ta for oss da et avsnitt ifra Johannes 17. I håp om at vi kan se visse glimt inn i disse store dyp. Og jeg kan jo si det at den tyske forfatter Goethe, han sa det om Johannes evangeliet, at det er en av de store kunstverk som er skapt i den europeiske kultur, sa han. Altså han nærmet seg det da først og fremst som kunstner, ikke sant? Og så at dette her, det er noe helt utenom det vanlige. Og hvis de skal få følelsen for det, så kan jeg altså anbefale noen kassetter som ble tatt opp på Hurdalen i sommer, med en svenske som var der, som heter Söderlund. Da får en viss følelse av hvilke svimlende dyp vi her har med å gjøre. Men før vi leser den teksten, så skal jeg minne om noen få vers som jeg har vært borte i før, fordi det har jo en viss sammenheng med de to timene jeg har hatt før dette her. Og da skal jeg bare minne dere om det store møtet mellom Jesus og Israels folket i Johannes 6, hvor han snakker om at de skal ete hans legeme og drikke hans blod. Og så er det mange som tar anstøt av det. De tåler ikke å høre det her, og så trekker de seg unna. Vil ikke gå lenger med han, når han taler sånn. Og så, som det står i vers 66 i kapittel 6 der, etter dette trakk mange hans disipler seg tilbake, og gikk ikke lenger omkring med han. Dette er hårde ord. Disse ord kan vi ikke høre. Jesus sa da til de 12, vil også dere gå bort? Simon Peter svarte ham, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. På vegne av disiplene så fremtrer Peter og så sier, dette er det evige livs ord. Vi går ikke bort ifra deg. Før vi leser ifra Johannes 17 så skal vi be i lag. Min formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne, uten din den gode ånd vil sitt lys i oss opptenne. Ja, Jesus, kom nær ved din hellige ånd, og lys opp vår formørkede forstand gjennom ditt ord, slik at vi kan bli vist til salighet. Amen. De versene i Johannes 17 som jeg særlig skal trekke frem i dag, det er versene 6-17, men for sammenhengens skyld så skal vi lese helt ifra begynnelsen. Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa, Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Likesom du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg har fullført den gjerning du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg. For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg, hellige Far. Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, liksom jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Dette her kalles jo Jesu ypperste prestelige bønn. Og betegnelsen, den er ikke bibelsk i den forstand at evangelisten bruker dette navnet på bønna. Den stammer ifra en tysk teologiprofessor som heter Sytreus. Han døde omkring år 1600. Men selv om ikke Bibelen bruker denne betegnelsen på bønna, så må vi kunne si at det er en meget treffende betegnelse. Fordi Jesus ved denne bønnen bereder sin egen sonende selvoffring. Og da tenker vi jo på ypperstepresten, som vi har hørt om nå flere dager, som i gammeltestamentlig tid offret for folkets synder. Samtidig så er det jo sentralt i denne bønna at Jesus ber for og velsigner sine disipler, og de som ved disiplenes gjerning skal komme til tro. Akkurat som ypperstepresten i den gamle pakt skulle be for å velsigne Guds folk. Selve bønna er en avslutning av en lengre tale som Jesus holder for sine disipler etter at Judas Iskariot har forlatt påskemåltidet. Det står jo øverst her i kapittel 17 i den innledningen der at Jesus avslutter avskjedstalen. Og vi skal se i kapittel 13 og vers 30. Der leser vi om Judas. Da han hadde fått brødstykket, gikk han straks ut. Men det var natt, står det. Og dette her er ikke noen tidsangivelse som er plassert der tilfeldig. For her har vi han som sitter ved lyset og går ut i mørket, ut i natten. Som har valgt å forråde sin mester, så går han ut i natten. Og så starter da talen med det samme Judas har gått, og den starter med at Jesus på nytt forklarer at han skal forlate dem. Vers 33. Mine barn, ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal lete etter meg, som jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere. Dit jeg går, kan dere ikke komme. Mine barn. Og disiplene blir så fortvilt, for de føler at skal han gå fra oss, som vi liksom har satset alt på, og nå skal han forlate oss. Vers 36 og 37 der. Simon Peter sier til ham, Herre, hvor går du hen? Jesus svarte ham, dit jeg går kan du ikke følge meg nå, men du skal følge meg senere. Peter sier til ham, Herre, hvorfor kan jeg ikke følge deg nå? Jeg vil sette mitt liv til for deg. Og det er så en utålelig tanke for Peter, og som igjen uttaler seg på vegne av alle disiplene, hvorfor forlater du oss, Jesus? Vi klarer oss jo ikke uten deg. Og så begynner da Jesus sin tale i kapittel 14, og da ser vi det står over der igjen i denne 88-bibelen. Jesus trøster disiplene, står det. Og det er jo det som er hensikten med denne tale. Den er å trøste og styrke disiplene innenfor adskillelsen fra Jesus. Og så avslutter altså Jesus talen med denne bønnen som vi da har lest en del av. Denne bønnen som er slik at når vi leser den, så åpenbarer den for oss Jesu hjertelag for de forvirrede og redde disiplene. Det viser oss hvem Jesus er som ypperste prest, og da også som vår ypperste prest i himmelen, som gjør tjeneste for deg og meg der. For der er ikke Jesus passiv. Han går der, han er der og ber for oss og velsigner oss, som vi har hørt om ifra Hebreerbrevet. Og her ser vi hvordan han ber for oss der oppe i himmelen. Vanlig er det å inndele bønna i tre deler, nemlig vers 1-5, Jesu bønn for seg selv. Vers 6-19, Jesu bønn for de tilstedeværende disiplene. Og det er jo også den vi har lest nå, da, så det skal jeg ta for oss i dag. Og så siste del, det er Jesu bønn for alle kristne til alle tider. Men det vi skal ha som bakgrunn hele veien når vi skal se på disse versene, og som skal klinge med i tanken når vi leser den ypperste prestelige bønn, det er den som Jesus åpner bønna med. Det første han sier, «Far, timen er kommet.» Hvis du er godt kjent i Johannes evangeliet, så vet du at begrepet «time» og «timen» går igjen mange ganger i løpet av de 21 kapitlene i evangeliet. Det ligger litt forskjellig betydning i det fra gang til gang. Og vi skal bare nå innledningsvis se på noen av de steder som klart peker frem mot Jesu bruk av timen her i vers 1 i kapittel 17. I kapittel 7 i Johannes evangeliet her, så er Jesus i Jerusalem i forbindelse med løvhyttefesten, og hans lære skaper mye strid. Jeg har jo sagt før at Johannes evangeliet i de første kapitlene er det veldig mye av dette med konfrontasjonen mellom Jesus og jødene, altså i praksis mellom den gamle og den nye pakt. Og det foregår nok på et langt dypere plan enn jeg noen gang har forstått. Jeg må igjen nevne disse timene som vi hørte på Hurdalen i sommer. Da fikk vi virkelig forstå dette her, altså, hvor dette gjennomvever de første kapitlene her. Altså, hans lærer skaper mye strid, leser vi om i kapittel 7 der, og i vers 30, så er jødene blitt så opprakt at de søkte da å få grepet ham, men ingen la hånd på ham, for hans time var ennå ikke kommet. Hans time var ennå ikke kommet. Helt tilsvarende leser vi også i kapittel 8, vers 18-20 der. Jeg er den som vitner om meg selv, og Faderen som har sendt meg vitner om meg. De sa da til ham, hvor er din far? Jesus svarte, dere kjenner hverken meg eller min far. Hvis dere kjente meg, da kjente dere også min far. Disse ord talte han ved tempelkisten mens han lærte i tempelet, og ingen grep han. Av det forstår vi at nå er det på nytt oppstandelse om det han sier, om hans ord. Hvorfor grep de han ikke? For hans time var ennå ikke kommet. Men når vi så kommer til kapittel 12, så er Jesus ridd inn i Jerusalem til påske, altså på Palmesøndag. Og da er det noen grekere som har hørt omtalen om denne Jesus, han som vekker slik oppsikt. Det er noen grekere som er kommet dit, og de tar kontakt med Philip, og så ber de om å få se Jesus. Og da kan vi lese i vers 22-24. Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Altså, det er noen grekere som gjerne vil se deg. Men Jesus svarer dem og sier, timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet, men hvis det dør, bærer det mye frukt. Og litt lenger nede i kapittel 12, fra vers 27 til 31, nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengden som sto der og hørte det, sa da at det hadde tordnet. Andre sa, en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, ikke for min skyld kom denne røst, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Her skal vi først merke oss en ting, og det er sammenhengen mellom dette uttrykket, timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Det er 12:23 står det sånn, og 27-28 står det, far, frels meg fra denne time, men nei, derfor er jeg kommet til denne time, for å herliggjøre ditt navn. Altså sammenhengen mellom denne time og herliggjøringen av Jesu navn, eller av Jesus. Og så kan vi jo se på vers 1 i kapittel 13 også. Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Det er denne timen. Altså, er budskapet i de første kapitler i Johannes evangeliet. Hans time var ennå ikke kommet. Men etter at Jesus har ridd inn i Jerusalem, i påsken, lyder det derimot, timen er kommet. Akkurat sånn som Jesus altså innleder den ypperste prestlige bønn med, far, timen er kommet. Nå er timen det bestemt form. Nå er den bestemte timen. Og dette her er et veldig høytidelig uttrykk, det skal du være klar over. I all sin knapphet altså, rommer dette et voldsomt innhold når man begynner å tenke over hva det betyr. Jeg tror vi knapt kan fatte dybden i det. Dette er timen som er bestemt fra evighet av, som er plukket ut i Guds evige råd. Den timen er nå kommet. Det er selve timen i verdenshistorien som nå står for dør, som all historie forut peker frem imot, og som all historie siden peker tilbake på. Det er jo kirkefader Augustin som har fått æren for å ha gjort rede for, eller å utforme, kan vi si, rent tankemessig, den lineære tidsforståelsen. Den som du og jeg tenker i uten at vi riktig er klar over det. Hva vil det si? Jo, det vil si at tiden er ifølge Augustin noe som starter en stand, en gang med en begynnelse, og så løper tiden frem mot et mål, som en linje. Ja, er det noe spesielt i det, kan du si? Ja, hvis du farer til Østen, så vil du se det at der tenker de tiden på en helt annen måte, for der går tiden i ring. Alt er bare gjentagelser, om igjen og om igjen. De har ingen forståelse for vår måte å tenke historie på. Og ut av denne sirkulære tidsforståelsen, så kommer jo tanken om sjelevandringen. Jeg lever en tid som menneske, og har jeg skikket meg vel, så kan jeg komme høyere opp på rangstigen og leve neste liv som et bedre. Har jeg vært meget tvilsom som menneske, så kanskje ender jeg opp som gris i mitt neste liv. Det er sjelevandringstanken, hvor tiden går i sirkel. Men altså, den lineære tidsforståelsen, den ligger helt klart under i Bibelen, og så er det Augustin, kirkefaderen, som har formulert den. Og hva vil det si? Jo, i denne tiden, midt i dette tidens sentrum, så er det en time. Midt i tidens brennpunkt, der står det et kors. Midt i tidens sentrum, i selve timen, lyder det noen ord, nemlig «det er fullbrakt». Det er det som er tanken her. Den timen er det nå som er kommet. Og vi skal være klar over det, som vi har fått understrekt så nøye. Alt i den gamle pakt handler om denne timen. Alt sammen, fra ende til annen. Jeg skal nevne et eksempel. Når vi leser om skapelsen, så står det at Gud kom til den sjuende dag, og så hvilte han på den sjuende dag etter skapelsen, og sier vi, ja, da tenker vi som sånn. Det betyr det at nå har Gud skapt alt, og så hviler han. Men det er helt feil. For hva betyr det? Jo, da Gud hadde fullbrakt sin gjerning på korset, så hvilte han i graven på sabbaten. Derfor hvilte Gud på den sjuende dag, da han skapte alt. Derfor hvilte Gud da. Derfor ble sabbaten innstiftet. Den skulle si noe om at en dag, en sabbat, skulle en hvile i sin grav, fordi han hadde fullbrakt sin gjerning. Det er det det dreier seg om. Sånn peker alt ifra begynnelsen til slutten frem mot denne ene timen. Midt i historien står et kors. Midt i historien er det altså en time som alt sammen samler seg om. Og bare i lys av dette kors kan vi forstå Moses og profetene. Det er nemlig ikke sånn at det som skjer med Jesus skjer på den måten som det skjer fordi at ved det oppfylles Moses og profetene. Det er derimot sånn at Moses og profetene, de vitner om det som for lengst var besluttet da de ble født. Og det var besluttet så nøyaktig at timen var bestemt. Og det var besluttet så nøyaktig så den hele den gamle pakt ifra syndefallets dag har regnet dette som om det var fullbrakt. Som om den timen allerede har skjedd. Derfor så kunne man frelses i den gamle pakt med hjelp av tro. Sånn er det. Slik skal vi som kristne tenke om dette. Og ikke slik, og det sier jeg til dere som er unge, enten dere kommer på bibelskoler eller hvor som helst, ikke slik den historisk kritiske metode har lært oss å tenke, og som du vil møte alle steder i dag, at den gamle pakt, den skal leses i lys av seg selv og sin egen samtid. Nei, det er nettopp det den ikke skal, fordi det var som Paul sa i går, det er skyggen som kommer foran. Og hvis vi blir hengende fast i skyggen, da er vi på avveier. Eller skal vi merke oss her i det første verset i Johannes 17, at dette med denne ene timen, at timen er kommet, det henger nær sammenheng med dette her, herliggjør din sønn. Som jeg sa, så er dette et begrep som vi kommer borti ofte, og da skal vi legge merke til bare hvor mange ganger dette her, vi skal komme tilbake til dette her med å herliggjøre, dette med herlighet og herliggjøre, vi skal komme tilbake til det siden, men jeg skal bare nevne nå innledningsvis hvor mye dette her går igjen i innledningen til denne bønna. I vers 1 så står det to ganger, herliggjør din sønn, så din sønn kan herliggjøre deg. Ikke sant? I vers 4, jeg har herliggjort deg på jorden. I vers 5, herliggjør du meg, far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde. To ganger. For her har vi med et helt sentralt begrep hos apostelen Johannes å gjøre. Et begrep som omfatter og inkluderer så mye at vi bare kan ane hvilke dybder som klinger fram. Så skal vi gå ned til vers 6-9, de første versene som vi har for oss i dag. Og da skal vi først legge merke til det som det står der. Her ber jo Jesus for disiplene. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt dine ord. Nå vet de at alt du har gitt meg er fra deg. For de ord som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Husk på hva jeg sa tidligere. Da Jesus begynte å tale, så begynte motstanden å oppstå med en gang. Da reagerte jødefolket. Dette er hårde ord, det kan vi ikke tåle. Hva sier Peter? Du har det evige livs ord. Og her ber Jesus, og så sier han det i bønnen. Disse har tatt imot det ord jeg talte. Det gjorde disse få. Ikke sant? Og så skal vi legge merke til en ting til. Og jeg må si, som jeg har sagt før, at når vi skal begynne med disse versene, så er det jo bare som å kanskje få noen små sprette glimt inn i hvilke rikdommer og dybder som gjør seg gjeldende her. Og det vil da peke bare på en del trekk underveis i disse versene. Og da skal vi legge merke til hvordan Jesus ber for sine redde disipler her i versene 6-9. Det er et gripende uttrykk for hvordan Jesus ber, må jeg si. Disse 11 stakkarene som nå skal bli alene tilbake. Og hva er det Jesus ber? De var dine, og du ga dem til meg. Og i vers 9, jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Legg merke til hva som står i vers 6, du ga dem til meg. De var dine, og du ga dem til meg. Det er Guds eiendom. Og så har Gud gitt disse til Jesus. Og da skal vi se litt nærmere på hva Jesus sier om dette her, at disiplene var Guds. Og det gjelder jo i neste omgang alle de som kommer til tro ved det virke som disse disiplene da var utgangspunkt for. Og vi skal se litt hva det betyr dette, at de hørte Faderen til og er blitt gitt til Jesus. Og da skal vi gå til Johannes 6 igjen. Og vi skal lese noen vers der. Johannes 6, og vers 37-40, og så nummer 44. 6, 37. Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise det på den siste dag. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Og vers 44. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Ja, når man begynner å se litt på disse versene, så kan man jo ikke annet enn fylles av en indre glede, som det nærmest lar seg fatte. For da skal vi huske på hva Jesus sa i sin ypperste prestelige bønn. De var dine, og du ga dem til meg. Og her leser vi da, i vers 37. Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Det vil si, det er noen som Faderen eier på en spesiell måte. De er hans. Og hvem er det? Jo, det er de som kommer til Jesus. Altså, det er noen som Faderen eier, noen som er hans eiendom. Og hva gjør han med disse som er hans eiendom? Jo, han sender dem, han gir dem til Jesus. Og da må jeg si det, er du her som sliter kanskje med det, om du er et Guds barn, om du har det rett med Gud, om du hører med til det utvalgte, et ord som skremmer veldig mange, da skal jeg fortelle deg hvem som er Guds eiendom. Det er de som han, Faderen, har sendt, har gitt til Jesus. Det er det som står. Og der spørsmålet, er du sendt til Kristus? Er du drevet til ham? Vet du med deg selv at du har måttet gå til Kristus med deg selv? Ja, vet du hva det eventuelt innebærer? Ja, da kommer det av at du hører Faderen til. Og fordi han har gitt deg til Jesus, derfor har du måttet gå til Jesus med deg selv. Og hva leste vi videre i vers 37? Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Hører du det? Den som kommer, vil jeg selvfølgelig ikke støte bort. Og hvorfor vil ikke Kristus støte bort den som kommer til ham? Nei, det svarer jo verset på. Nei, fordi de som kommer til ham som Faderens eiendom. Kristus sier selvfølgelig ikke nei til noen som Faderen eier, og som Faderen derfor sender til ham. Selvfølgelig ikke. Ser du dybden i dette her? Ser du friheten i det? Og så videre fra vers 38 der. Kristus er kommet for å gjøre Faderens vilje. Det ser vi jo. For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og hva er hans vilje? Og vers 39 sier det med en gang. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise det på den ytterste dag. Altså, Kristi oppgave, Kristi gjerning, består i å ta imot og bevare, ikke miste, altså, som det står, de som Faderen har gitt til han. Og så i neste omgang oppreise dem på den ytterste dag. For det står jo i vers 40, for dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Det er min fars vilje, sier Jesus. Det er noe den allmektige Gud vil, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag, sier Jesus. Gud vil altså, sier Jesus, at jeg skal oppreise dem. Og hvem er Jesus? Jo, det er han som har all makt i himmel og på jord. Og dette er viktig. Derfor så sier Jesus det tre ganger etter hverandre. Vers 39, ikke sant? Men oppreise det på den siste dag. Vers 40. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Og vers 44. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag. For sikkerhets skyld tre ganger. Det sier Jesus. Altså hvis vi skal anskueliggjøre dette her, så kan vi si at det som skjedde i himmelen da sønnen ble sendt til jord, var at Gud sa til sønnen, det er noen i verden som er mine, som jeg har utvalgt i deg fra verdens grunnvoll ble lagt. Det vitner jo Efeserbrevet om. Vi skal lese Efeserbrevet 1:3-4. Og det er et avsnitt som skremmer veldig mange, som har gitt opphavet til mye rare lærer. Men hvis vi forstår det rett, så er det ikke skremmende, men det er et salig ord. Efeserbrevet 1:3-4. Lovet være Gud. Hør hvordan Paulus lovpriser innenfor disse versene. Vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet som han ga oss i den elskede. Altså, som jeg sa, Faderen sa til sønnen, det er noen som jeg har i verden, som er min eiendom, som jeg har utvalgt i deg. Og hva skal du da gjøre? Jo, så skal du fare ned til jord, og så vil jeg gi dem til deg, og så vil jeg at du skal bevare dem til den siste dag, slik at du på den dag kan oppreise dem til evig samfunn med oss. Ja, men kan jeg da vite om jeg er utvalgt? Da skal du legge merke til at de som er Faderens, de er utvalgt i Kristus. Før verdens grunnvoll ble lagt. Og hva betyr det? Alle de som ser sønnen og tror, de er utvalgt. Det er det det betyr. Det er det som ligger i det. De hører Faderen til. Det sto jo det i 6:37. Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Og de som kommer til han, de er jo sendt til Jesus som Faderens eiendom, fordi de er utvalgt av Faderen i Kristus fra evighet av. Det er det det betyr. Utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt. Og da står det at de som har sett sønnen og trodd, de er utvalgt i Kristus. Da er de av Faderen gitt til Kristus, og da skal han oppreise dem på den ytterste dag. Vet du med deg selv at du har måttet gå til Jesus med deg selv? Da er det fordi Faderen har sendt deg, fordi han har utvalgt deg i Kristus. Så er det altså kommet så langt at Jesus skal skilles fra sine disipler, de som han har fått av Faderen. Og Kristi gjerning var, som vi så, å gjøre Faderens vilje. Og den vilje var altså at han ikke skulle miste de som han hadde fått av Faderen. Med dette som bakgrunn så ber han altså for disiplene sine. I vers 9, jeg ber for dem, sier han. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Og vers 11, og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden. Og jeg kommer til deg, hellige far. Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi er ett. Altså, vi merker jo Jesu brennende hjerte under her. Jeg er ikke lenger i verden hos dem og kan bevare dem, sånn som før. Men så ber han så inderlig for dem. Bevar dem du. Ser du Jesu brennende hjerte? Jeg ber for dem. Jesus ligger inn på sitt fars hjerte og ber for deg og meg. Han er kommet hit ned for å ta imot dem som Faderen gir han. Og så er det Faderens vilje at Jesus ikke skal miste noen av dem. Og for Jesus er det framfor alt én ting det gjelder om. Og det er å gjøre og oppfylle denne Faderens vilje. For som vi så, jeg er ikke kommet for å gjøre min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Derfor ber han, han som har all makt i himmel og på jord, så inderlig for dem som han har fått i gave fra Faderen, nå som han skal forlate dem. Og husk, dette gjelder alle dem som Faderen har gitt til Jesus. Er du en av dem som er gitt til Jesus, som har kommet til han? Og er du kommet til han, så er det altså som Faderens eiendom, som jeg sa, fordi du tilhører Faderen, da ser du hvor inderlig Jesus ber for deg i himmelen, der han daglig utfører sin prestetjeneste for oss, som vi har hørt om i timene fra Hebreerbrevet, i forbønn og velsignelse. Vi skal ta og lese på nytt noen vers fra Hebreerbrevet 7:24-27. Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyt over himlene. En som ikke daglig trenger til, lik ypperste presten, å bære fram offer, først for sine egne syndere og deretter for folkets. For det gjorde han en gang for alle da han ofret seg selv. Ja, må jo si hvilken trøst i alle farer, i all motgang, i all vår elendighet og vår svakhet. Vi har en ypperste prest som har all makt i himmel og på jord, og hans mest brennende ønske, det er å bevare dem som er gitt til han, slik han altså ber om her i Johannes 17. Hvilken glede er det ikke når vi fatter dette her, når vi ser dette? Vi kan jo se i vers 13 i Johannes 17 også. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Dette som jeg nå ber jeg for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Midt i sorg og fortvilelse, de nå føler over at jeg skal forlate dem, som disiplene hadde da. Og dette talte Jesus for at du og jeg skal få ha gleden i oss, midt i at Satan og verden og vårt eget kjød gjør hva de kan for å hindre oss i å nå målet. Midt i det at vi kan knuges ned av mismot og bekymring over vår egen udugelighet og ondskapen og frafallet i vår egen tid, skal vi få ha gleden fullkommen i oss på grunn av den bønn Jesus ber for deg og meg i dag. Gleden, den fullkomne glede, den består i å skue inn i disse ord og la dem fylle vårt hjerte og sinn midt i all motgang. Og da kan vi synge som Brorson gjorde, og som vi sang på slutten av forrige møte. Jeg går med Jesus hvor jeg går. Han har meg ved sin side. Han leger meg ved sine sår og hjelper meg å stride. Hvor han sitt fotspor lot, der setter jeg min fot, om enn meg allting ille spår. Jeg går med Jesus hvor jeg går. Dette kan vi synge altså i en sang som begynner med «Jeg går i fare hvor jeg går». Eller siste vers. «Jeg går til himmelen hvor jeg går, frimodig da mitt hjerte, kun dit hvor du en ende får, på all din synd og smerte. Bort verdens lyst og prakt, til himmelen står min akt. All verdens eie jeg forsmår, jeg går til himmelen hvor jeg går.» Sånn kan vi få synge, for vi har en som ber om at vi skal ha gleden fullkommen i oss. Det er Faderens vilje nemlig at alle dem som han gir til Jesus, dem skal Jesus oppreise på den siste dag. Og så går vi til vers 10 der i Johannes 17. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Det kunne sies veldig mye om det som klinger med i dette utsagnet. Men vi skal bare peke på at sett i sammenheng med det vers 9 som vi har hatt foran, der Jesus ber for de som hører Faderen til, og som Faderen har gitt til Jesus, må det bety nærmest at det Jesus understreker er at disse som er gitt til han av Faderen, de er riktig nok Guds eiendom, men de er også Jesu eiendom. For alt mitt er ditt, og ditt er mitt. Ikke sant? Samtidig så må jeg nok understreke at her klinger det veldig mye med om enheten mellom Faderen og Sønnen. Men vi skal altså først og fremst i det her i bønna huske at det er noe som Faderen og Sønnen eier sammen. De eier deg, og de eier meg. Du og jeg er den brud som Faderen har gitt til Sønnen. Vi er deres kjæreste eie. Og slik som vi vokter og bevarer det kjæreste vi har, vil også Faderen og Sønnen bevare og vokte oss, for vi er deres kjæreste eie. Og så siste delen av vers 10. Og jeg er herliggjort i dem. Og her er vi ved det begrepet som jeg nevnte, som er så sentralt i Johannes evangeliet, nemlig substantivet herlighet og verbet herliggjøre. Og dette begrepet i seg selv kunne jo vært tema for flere bibeltimer, men jeg skal bare peke på noen aspekter ved dette her. Jeg er herliggjort i dem, sier Jesus. Og her skal vi være klar over at det Jesus uttrykker, det er noe som gjelder for dem, altså disiplene, mens det ikke gjelder for dem som han ikke ber for, det vil si verden. For han sier det, jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden. Ikke sant? I disiplene er Jesus herliggjort, noe han ikke er altså i de fleste av de jøder som levde på samme tid. Vi skal i den sammenheng se på noen veldig kjente vers fra Johannes 1, fra den såkalte prologen her i Johannes 1. Og vi skal lese vers 1, og så skal vi lese vers 10-14. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og vers 10-14. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Her ser vi det i vers 1 at Jesus omtales som ordet. Ordet som var hos Gud og som var Gud. Og så kom han til verden. Gud kom altså til verden, men verden tok ikke imot ham. Men det var noen som tok imot ham, og de fikk retten til å bli Guds barn. De ble født på ny av Faderen ved at de tok imot Sønnen. Og så summerer altså Johannes opp det han har sagt i vers 14, og det er det som er viktig. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Husk hva han har sagt innledningsvis. Verden tok ikke imot ham, men så står det videre. For da retter Johannes blikket mot disippelskaren, ikke mot verden. Vi så hans herlighet. Vi så det. Det som verden ikke så. Det så vi. Og hva var det de så? Jo, det står det. Den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far. Det så disiplene. Hva var det verden så? Ja, det står jo så tydelig om det i det berømte kapitlet hos Jesaja 53. Vi kan se på vers 2 og 3 der. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet han for intet. Det så verden. Han hadde ingen herlighet, står det. Men disiplene, de så noe mer. Vi så hans herlighet, vitner Johannes. Og da er vi altså borte i det som vi er innledet med den første bibeltimen fra Matteus 13. Da jeg spurte, er Gud urettferdig når han lar noen se og andre ikke se? Vi leste jo fra Matteus 13 og vers 15. For dette folks hjerte er blitt sløvt, og med ørene hører de tungt, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skal se med øynene, eller høre med ørene og forstå med hjertet, og omvende seg så jeg kunne få lege dem. Og så kommer det, akkurat som Johannes sier, vi så, sier Johannes, Men så sier Jesus til dere, men dere, salige er deres øyne fordi de ser, og deres ører fordi de hører. Vi så, sier Johannes. Har du sett at denne Jesus fra Nazaret, han er Gud? Har du sett hans herlighet? Den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far? Og vet du hvordan den herlighet er? Jo, det leste vi jo så tydelig i Johannes 1. Hva sto det om denne herlighet i Johannes 1 og vers 14 der, som jeg sa, hvor han summerer opp? Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det er hans herlighet. Det er en herlighet full av nåde og sannhet. Den som virkelig ser sønnen, han ser nåden, og han ser sannheten. Han ser det som det står videre om i det kjente versene der i Jesaja, hvor vi leste om at de så han hadde ingen herlighet. Vi kan lese fra 53 og vers 4. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Hvordan var hans herlighet? Full av nåde. Det så vi, sier Johannes. Men Israels folke så det ikke, og verden ser det ikke. Sånn er det. De ser ikke hans herlighet. De avviste ham fordi han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Men vi så, sier Johannes. Og da skal vi huske på det, at Moses han hadde profetert han om dette her, at det skulle gå sånn med Israels folke allerede 1500 år tidligere. I kapittel 33 og 34 i andre Mosebok, så leser vi jo hvordan Moses får se Herrens herlighet bakfra i forbindelse med at han får nye lovtabler til erstatning for det man knuste. Dette husker vi jo veldig godt fra barnelærdommen. Og så kommer han ned fra fjellet, og vi leser i kapittel 34 fra vers 29 der i andre Mosebok. Så gikk Moses ned fra Sinai berg, og da han gikk ned fra fjellet, hadde han vitnesbyrdets to tavler i hånden. Men Moses visste ikke at hans ansiktshud skinte, fordi han hadde talt med ham. Og Aaron og alle Israels barn så at huden på Moses ansikt skinte, og de fryktet for å komme nær til ham. Men Moses kalte på dem. Og da vendte Aaron og alle menighetens høvdinger tilbake til ham, og Moses talte til dem. Deretter kom alle Israels barn bort til, og han la frem for dem alle de bud som Herren hadde gitt ham på Sinai berg. Og da Moses var ferdig med å tale til dem, la han et dekke over ansiktet. Men når Moses gikk inn for Herrens åsyn for å tale med ham, tok han dekket bort til han gikk ut igjen. Og når han kom ut, talte han til Israels barn om det som var blitt sagt ham. Da så Israels barn at huden på Moses ansikt skinte, og Moses la igjen et dekke over ansiktet til han gikk inn igjen for å tale med ham. Moses ansiktshud skinner altså, og det er en gjenskinn, en avglans av Herrens herlighet som skinner fram. Og legg merke til, det er Herrens herlighet. Nå har jeg jo nevnt dette begrepet flere ganger. Avglansen av den skinner fram av Moses ansikt. Og fordi ikke folket utholdt å se dette gjenskinnet av Herrens herlighet, så måtte Moses dekke til sitt ansikt. Og da skal vi huske på det at hver gang det i det gamle testamentet står Herren, så er det Jesus det siktes til. Det er Kristus det tales om. Det var altså gjenskinnet av Kristi herlighet, avglansen av hans herlighet, de ikke tålte å se i Moses ansikt. Og vi vet jo hva det ellers tales om Jesus som avglansen av hans herlighet. Vi skal se på det siden. Og hver gang Moses da kommer, som han dekker til ut, og har denne gjenskinnet i ansiktet, som han dekker til ansiktshuden. Og da skal vi også lese om dette gjenskinnet, for det står jo i Hebreerbrevet 1. Det har dere kanskje vært borte i alle steder allerede. I vers 3 der, eller vi kan ta fra vers 1. Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter har talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han, altså sønnen, er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen. Og hva var det som skinte fram fra Moses ansikt? Jo, avglansen av Herrens herlighet. Og den ville ikke Israels folke se. Derfor så måtte Moses dekke til sitt ansikt. Og saken er jo den at i 2. Korinterbrev så utlegger jo Paulus for oss meningen bak beretningen om dette her med Moses dekke. 2. Korinterbrev 3, og vi skal lese ifra vers 13-16 der. Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant. Men deres sinn er blitt forherdet, for helt til denne dag blir det samme dekket liggende når de leser den gamle pakt. Og det blir ikke tatt bort, for det er bare i Kristus det blir fjernet. Helt til denne dag ligger det et dekke over deres hjerte når Moses blir lest, men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Legg merke til hva det står i vers 13. Han la et dekke over sitt ansikt for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant, står det. Et merkelig uttrykksmåte. Det som er oversatt med slutten her, betyr egentlig endemål, fullendelse eller endepunkt. Altså slutten på det som svant, det vil si endemålet for Moses gjerning, betyr det. Og Moses, han er jo lovens representant. Og vi vet jo det at det ofte så sies det jo loven og profetene, eller Moses og profetene. Moses, han er lovens representant. Så han brukes ofte synonymt med loven. Og da mener vi altså samme sak, enten vi sier Moses eller loven. Hva er så endemålet for Moses gjerning? Helt konkret kom det til uttrykk ved at Moses, han fikk ikke føre folket inn i det lovede land. Det måtte Josva gjøre. Moses gjerning, den endte ved grensen til det lovede land. Og så måtte Josva overta. Og dere som er litt godt kjent, dere vet jo at Josva er hebraisk og heter Jesus på gresk. Da var det Jesus som fikk overta. Når Moses gjerning endte, måtte Josva, altså Jesus, overta. Og føre dem inn i landet. I overført betydning vil det si at det er noe som er lovens endemål. Og hva det er, det har jo Paulus forklart for oss i Romerne 10. Vers 3-4. Romerne 10, vers 3-4. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, gav de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For Kristus er lovens endemål til rettferdighet for den som tror. Og husk på hva jeg sa. Slutten på Moses gjerning, den gikk helt konkret ut på at da overtok Josva. Og når det her står lovens, for Kristus er lovens endemål, så skal vi være klar over at når det står endemål her, så det på grunnteksten brukt akkurat samme ord som slutt her i Korinterbrevet. Slutten på det som svant, det altså Kristus. Og han ville ikke Israels folket se. Derfor la Moses et dekke over ansiktet sitt til vitnesbyrd om at når han kommer, så vil ikke Israels folket se. Derfor dekket han til. De vil ikke se han som var avglansen av hans herlighet. Det vitner Moses mot folket allerede 1500 år før, ikke sant? Men så sto det det også i 2. Korinterbrev 3:16. Men når de omvender seg til Herren, da blir dekket tatt bort. Da får også Israels folket se hans herlighet. Men det altså ikke bare Israels folket som ikke så hans herlighet. Og legg merke til, du skal være litt nøye med det noen ganger, at enkelte ord sier veldig mye som, hvis du begynner å grunne på hva ordet betyr, det står herlighet. Og det altså en sammensetning som betyr likhet med Herren. Jesu likhet med Herren. Det det betyr, likhet med Herren. De så ikke at han var lik Gud. Det var det de ikke så. Det gjelder også for den store masse i verden. De ser ikke Jesu herlighet. De ser ikke Kristi makt, som vi leste om i Johannes 17, i det andre verset der. Du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som gitt til ham. Det ser ikke verden. De ser bare hans ringe skikkelse. De ser ikke hans makt, men bare hans avmakt. Verden ser ikke at når Kristus henger på korset i total avmakt og maktesløshet, forlatt av Gud og mennesker, mens verden står triumferende omkring, så var det nettopp her at Kristus fikk makt over alt kjød. Det var her Kristus avvæpnet maktene og myndighetene. Det var her seieren ble bundet. Og det ser bare de som Faderen åpenbarer det for ved sin ånd. Og det er bare de, og det ser bare de som omvender seg til Herren. Ja, saken at dette så godt skjult. Dette nemlig hemmeligheten som jeg talte om første dagen. Det så godt skjult at ikke engang de onde ånder og deres fyrste fattet dette. For jeg sa det, da leste vi et avsnitt fra 1. Korinterbrev 2. Og jeg sa det skal vi komme tilbake til, og nå skal vi se på det. To vers der. 1. Korinterbrev 2, vers 7-8. Nå jeg ferdig med et lite øyeblikk. 1. Korinterbrev 2, 7-8. Nei! Som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Denne visdom kjente ikke denne verdens herrer, for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Altså, fra en side sett, så det de onde ånder, denne verdens herrer som står bak korsfestelsen av Jesus, fordi da trodde de at nå har vi overvunnet han, nå vinner vi, for nå henger han der på et kors og så blir det tatt liv av han. Men det var da Gud seiret. De trodde de hadde seiret over Gud, men slik var det aldeles ikke. For de manglet selv de onde ånder, selv Satan, deres høvding, manglet den innsikt og erkjennelse som de utvalgte har i Kristus. De manglet den forståelsen at det var de onde ånder beseglet sin egen utslettelse da de fikk massene til å korsfeste Kristus. Det var det de gjorde. De regisserte sin egen utslettelse da de korsfestet han. Det forstod de først etterpå, men da var det for sent, for da var de avvæpnet en gang for alle. Satan, han nemlig en slu mann, men der var han ikke lur nok. Der forstod han ikke hva som skjedde, Og så led han sitt endelige nederlag. Og da skal vi ta med ett i den forbindelse, er med ett vers til fra Jesaja 53, hvor vi først så leste om disse som ikke så hans herlighet. Og så kommer disse versene hvor Jesajas vitner hva som virkelig skjer. Og vers 8. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryttet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen rammet ham? Hvem tenkte den gangen at det som skjer nå er at nå utsletter synden? Satan trodde det at nå vinner jeg. Men det var så godt skjult. Det var en så dyp hemmelighet at ikke Satan skjønte det før etterpå, og da var det for sent, for det hadde han tapt. Det er det det dreier seg om. Men vi så det, sier Johannes. Vi så det. Vi så den herlighet han hadde som den enbårne sønn har fra sin far. Og de ikke bare så det. Johannes, det er jo gripende å lese om Johannes. For han skriver jo om seg selv i kapittel 20. Jesus er korsfestet, han er tatt ned, og han er lagt i graven. Og vi leser ifra vers 1 i kapittel 20. Nå er det bare bittelitt rann igjen, så er jeg ferdig. Men på den første dag i uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennå var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven. Hun løp av sted og kom til Simon Peter og til den andre disiplen, han som Jesus elsket. Og det er seg selv Johannes kaller på den måten her. Ikke sant? Og sa til dem, de har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Peter og den andre disiplen gikk da av sted og kom til graven. De to løp sammen, men den andre disiplen løp i forveien, fortere enn Peter, og kom først til graven. Han bøyde seg ned og så linklærne ligge der, men han gikk ikke inn. Legg merke til det. Og så Johannes sier, jeg gikk ikke inn. Hvorfor? For jeg visste at der er han ikke, for jeg hadde sett. Så står det, Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn i graven. Han så linklærne som lå der, og at svetteduken som hadde vært på hodet hans, ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen med et sted for seg selv. Da gikk også den andre disiplen inn, han som var kommet først til graven, og han så og trodde. Og han så og trodde. Dere, salige er deres øyne fordi de ser. Det er det det dreier seg om her. Han så, har du sett og trodd? Ja, da er Kristus herliggjort i deg. Derfor ble Kristus herliggjort i Johannes. Han så, og han trodde det han så. Så ble Kristus herliggjort i ham. Har du sett og trodd, så er Kristus herliggjort i deg. Har du sett Jesu makt? For det er det det dreier seg om. Den makt som på Golgata tilintetgjør og vinner over Satan og hans ondskapens ånde her. Den makt som manifesterer seg først og fremst i makt til noe som ingen annen kan. Han har makt til å frelse deg og meg. Frelse oss fra syndens og dødens makt. Det er det bare han som kan, for han er full av nåde og sannhet. Og da går vi igjen tilbake til Hebreerbrevet 7, som vi leste i stad, og vi leser fra vers 23. Og av disse andre prestene er det blitt mange, på grunn at de ved døden hindres fra å fortsette, men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Og en slik ypperste prest var det vi måtte ha, og en slik ypperste prest er det vi har. En som har all makt, fullkommen makt, og som samtidig er full av nåde og sannhet. Har du sett dette og trodd dette, ja, da er du født ikke av kjød og ikke av blod, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Da er du utvalgt i Kristus fra verdens grunnvoll ble lagt. Og så helt til slutt, det siste verset, veldig kort, i Johannes 17, nemlig vers 17. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Nå skal altså Jesus skilles fra dem, sine disipler. De skal ikke lenger se ham med sine legemlige øyne. Men den nåde og sannhet hos ham som de har sett, og som nettopp har utskilt dem og helliget dem, den er fortsatt iblant dem, nemlig i hans ord. Derfor ber Jesus slik, og derfor ber han fortsatt slik i dag, at hans disipler skal bli helliget i sannheten, det vil si hans ord. I hans ord er det du og jeg blir helliget. Der er han til stede. Der er han fortsatt nærværende. Derfor er det også at Johannes åpner sitt evangelium med de vers vi har sitert fra tidligere i kveld. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og derfor så kan vi helt til slutt i dag forene oss i denne bønn at takk Jesus for ditt ord. Takk at der er du selv til stede. Takk at vi der kan se deg slik du er, full av nåde og sannhet. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Skal vi synge da nummer... Skal vi se. Thank you.